რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. პირველი უშეჩი გამოეხმაურებით ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში გაწყებულ განხეთქილებას ოპოზიციურ გაერთიანებაში უკვე ტელეკამერების წინაც აღარ ელიდებიან საქმეების გარჩევას.
ბოლომდე ვიბრძოლებ ნიკა მანამდე, რომ შენ, რომელსაც ოქლიარა გაგული ნაციონალურ მოძრაობაში მიშალ სააკაშვილის არ არის მარტო ეკპატრიო.
შემდეგ გამოეხმაურებით ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დირექტორის ნიკა გვარამიას ცემას. ამ საქმეში ბრალდებულია საქართველოს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის ლევან კაჩეჩილაძის შვილი, რას ამბობენ ადვოკატები და ბრალდების მხარე.
ეს იყო ნასვამი ახალგაზრდა ბიჭის სპონტანური რეაქცია ამ დაგროვილი ბოხმის და შურისძიების ფონზე, კიდევ რომ მოესმა მისი მამის სახელი, ადგა და დაარწმა.
ერთადერთი მიზანი, რაც შეიძლება ქონდეს 126-ე მუხლით გამოძიების მიმდინარეობას, არის ის, რომ რაც შეიძლება მსუბუქი სასჯელი იყოს გამოყენებული დამნაშავე პირის მიმართ, რაც არის დაუშვებელი და უკანონო.
საქართველოს ოფიციალური ვიზიტი იმყოფება ისრაელის პრეზიდენტი რუვენ რივლინი, რომელმაც საქართველოსა და ისრაელის საერთო საფრთხეებზე ისაუბრა.
ჩვენ საერთო საფრთხის წინაშე ვდგავართ და ეს არის ფუნდამენტალიზმი. ეს საფრთხე არსებობს ჩვენი ქვეყნებისა და ქალაქების ქუჩებში. ჩვენ ვგმობთ ტერორიზმის ყველანაირ გამოვლინებას. ჩვენ ვგმობთ სიძულვილის ყველანაირ გამოვლინებას და ჩვენ ვდგავართ ერთად ამ საფრთხეებთან საბრძოლველად.
ისრაელ საქართველოს შესახებ ცელი რეპორტაჟი გვაქვს მომზადებული, მაშინ ვილაპარაკებ ზოგიერთ უსიამოვნო დეტალებზე ახლო წარსულიდან. ჩვენს გადაცემას კი დაასრულებს ორგვეული პროგრამა „წითელი ზონა“. საკმაოდ ისეთი გამაფიქრებელი სათაურითვის ენატრება საბჭოთა კავშირის დასავლეთში.
ეს ფაქტორი არამატო საფრთხეთა კავშირში, ხო ქარკაუცკი ხო დემოკრატიულ რესპუბლიკა ჩამოვიდა და წერა ციგნი პირველ გლახტა დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე და გაოცრებული ხო ამ ალტერნატიულ მოდელზე.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძეა. საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში დაწყებულმა განხეთქილებამ, როგორც ჩანს, შეუქსევადი ხასიათი მიიღო. 9 იანვარს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს უნდა ემშელათ ფრაქციის თავმჯდომარის ნიკანორ მელიას გადაყენების თაობაზე, თუმცა ფრაქციის ხდომა რამდენიმე დღით გადაიდო. ნაციონალური მოძრაობა ასევე ემზადება 20 იანვრისათვის დანიშნული მეშვიდე ყრილობისათვის, რომლის მუშაობაში მონაწილეობას მიღებას არაპირებს პარტიის პოლიტიკური საბჭოს მნიშვნელოვანი ნაწილი. უფრო მეტს, ოპოზიციურ პარტიაში მიმდინარე დაპირისპირების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
9 იანვარს დანიშნული ფრაქციის ხდომა სამი დღით გადაიდო კონსულტაციების გაგრძელების მიზნით, თუმცა ფრაქციის წევრები სერგო რატიანი, ელენე ხოშტარია, აგაგი ბობოხიძე და თავმჯდომარე ნიკა მელია მაინც დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს.
ბოლომდე ვიბრძოლებ ნიკა მანამდე, რომ შენ, რომელსაც ოქლიარა გაგული ნაციონალური მოძრაობის შეკრაჩა მიშალ სააკაშვილის არ არის მარტო ეკპატია.
ნიკა მელიას თქმით, ეჭვს იწვევს თავად ფრაქციის ხდომის გადადების ფაქტი, რომელიც უცნაურად დაემთხვა ზუსტად იმავე დროს ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ბანკთან მიმდინარე სასამართლო დავის გადადებას. გარდა ამისა, როგორც ნიკა მელია ამბობს, ასევე აზრს მოკლებული იყო ფრაქციის ხდომის გადადება გიგი უგულავას შუამავლობის გამო.
გიგოგულავა არ არის, არ არის შემრიგებელი ადამიანი. არის მხარე, ხარე გიგა ბოკერიას გუნდის წევრი.
ეგრეთ წოდებული გიგა ბოკერიას გუნდის წევრი, ნაციონალურ მოძრაობის აღმასრულებელი მდივანი სერგო რატიანიც ამბობს, რომ პარტიაში დაწყებული სამწუხარო პროცესი და 9 იანვარს პარლამენტის შენობაში მომხდარი ღია დაპირისპირება ფრაქციის წევრებს შორის ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ მეორე მხარეს, ეგრეთ წოდებულ მიხეილ სააკაშვილის გუნდს და ყრილობის საორგანიზაციო ექვსეულს უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება.
გამიჯნა მოხდა, იმიტომ რომ შეიქმნა ერთი ფრთა, რომელიც ემორჩილება ექვსეულის გადაწყვეტილებას და არსებობს ლეგიტიმური ორგანო, რომელსაც ემორჩილება მეორე. ეს გატრა პრაქტიკულად მოხდა. ნაციონალური მოძრაობა უკვე გაყოფილია. ეს მოინდომა ამ ხალხმა, როდესაც შექმნა არალეგიტიმური ორგანო. ამიტომ ფრაქცია უკვე გაყოფილია.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრთა ნაწილი არ აპირებს 20 ივლისისთვის დანიშნული პარტიის მეშვიდე ყრილობაზე დასრებას. თუმცა, როგორც ლევან ბეჟაშვილი, პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრი და ყრილობის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი, ამბობს, ყრილობა ჩატარდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და მის მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილება იქნება ლეგიტიმური.
ყრილობის ლეგიტიმურობის საკითხი ნამდვილად არ დგას ეჭქვეშ. არსებობს ლეგიტიმური გადაწყვეტილება პოლიტსაბჭოსი 30 ნოემბრის, რომელმაც განსაზღვრა ყრილობის თარიღი და დელეგატების რაოდენობა, შექმნა საორგანიზაციო კომისია. ჩვენც ვაგრძელებთ ყოველ რაიონში შეხვედრას. პარტიის 99% ფიქრობს, რომ 20 იანვარს ყრილობა უნდა ჩატარდეს. ჩვენი მთავარი მიზანი ახლა არ არის ვინმეს გაარიცხვა, ვინმეს გაკიცხვა და ასე შემდეგ. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ჩავატაროთ ყრილობა და პარტიულმა აქტივმა 7000-იანმა დელეგატის მონაწილეობით შეკრებილმა ყრილობამ გადაწყვიტოს რა ჭირდება პარტიას, ვინ ჭირდება ხელმძღვანელად, ლიდერად და ასე შემდეგ. ნაპოვნებრივი ახლა უმცირესობაც ვალდებული იქნება დაემორჩილოს ამ გადაწყვეტილებას. თუ ისინი სხვაგვარად ფიქრობენ და სხვა მიზანი აღნიშნავენ მარტივოს, მაშინ თავად უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება შესაბამისი.
პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი დარწმუნებულია, რომ პარტიის ის ნაწილი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს დაუპირისპირდა, აუცილებლად მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ვახტანგ ძაბირაძის თქმით, დაპირისპირება გამოიწვია პარტიაში ხელისუფლების საკითხმა და არა იდეოლოგიურმა ან ტაქტიკურმა უთანხმოებამ, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს.
სააკაშვილი ნელ-ნელა კარგავდა ერთპიროვნულ მმართველობას, ანუ მმართველობის შენარჩუნებაზე, ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღებაზე პარტიაში დაიწყო განხეთქილება. ამიტომ იმ თავითვე უკვე ნიშნავდა იმას, რომ პარტია ერთიანობას ალბათ ვერ შეინარჩუნებდა და ნუ მივედით ლოგიკურ დასასრულამდე. პარტია აუცილებლად გაიყოფა. რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა ისეთი ვეღარ იქნება, როგორიც იყო ეს ერთიანი და როგორი მცირეც არ უნდა იყოს, ბოკერია და უშად ბაქრაძის ჯგუფი, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ მათ არ ექნება 5%-იანი ბარიერის დაძლევის პრობლემა. მაგრამ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ეს ხმები სწორედ ის ხმები იქნება, რაც ნაციონალური მოძრაობიდან მათკენ წამოვა. ეს არის ჩემი აზრით მინიმუმი ხათა მინიმუმი რაოდენობა, რომელსაც ისინი აუცილებლად წამოიღებენ. შესაბამისად, სააკაშვილის და იმ მეორე ჯგუფის პროცენტული ნაწილი, რა თქმა უნდა, გაიკლებს, მაგრამ ეს მაინც მეტი იქნება, ვიდრე დანარჩენი სხვა პარტიების.
ეს იყო ვახტანგ ძაბირაძე, პოლიტიკის ექსპერტი. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთა ერთი ნაწილი არ კარგავს პარტიის ერთიანობის შენარჩუნების იმედს. მხარეების მორიგებას ცდილობს თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა.
პარტია არის კრიზისში. თუ გვეყოფა პასუხისმგებლობა, რომ პარტია ეს კრიზისი გაიაროს, მაშინ პარტია გაივლის. თუ ვერა, ნუ დარჩენილი ძალიან ცოტა რესურსია, როგორც ტელეფონის ბატარეა პროცენტებით რო გაიზომება, ძალიან ცოტაა დარჩენილი, შეიძლება თქვა 5-2 თვე ყოველდღურად შეიძლება ეს მცირდებოდეს.
ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირება დაიწყო საპარლამენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ. პარტიის წევრები ვერ შეთანხმდნენ პარლამენტის ბოიკოტსა და მეორე ტურებში მონაწილეობის მიღებაზე. სააკაშვილის როლზე პარტიის მარცხში, პარტიის ახალი თავმჯდომარის არჩევასა და პარტიის ყრილობის ჩატარების წესზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა რადიო თავისუფლების დალღებზე და ახლა ოფიციალურ ვიზიტით განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. თბილისში შეხვედრას მართავს ისრაელის პრეზიდენტი რუვენ რივლინი, რომელიც საქართველოს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით 9 იანვარს ეწვია. სტუმარი უკვე შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს. ყურადღება ოფიციალური შეხვედრების დროს გამახვილდა სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე სავაჭრო ეკონომიკური მიმართულებით. თუმცა ორი ქვეყნის საერთო ინტერესების ჭირში საგანგებოდ აღინიშნა უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ტერორისტთან ბრძოლის მნიშვნელობა. საქართველო-ისრაელის ურთიერთობებზე ლელა კუნჭულია მოაბწა და ვრცელი ანალიტიკური მასალა უნდა აღინიშნოს, რომ პოლიტიკურ გაწრეში ლაპარაკობენ ორი ქვეყნის წაისულო დახლო მეგობრულ და პარტნიორულ ურთიერთობაზე, თუმცა ასევე იხსენებენ დაძაბულობის პერიოდს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პირობებში. ლელა კუნჭულიას დაუთმობ სიტყვას.
ჩვენს ერებს შორის მეგობრობა 26 საუკუნეს ითვლის, ჩვენ შორის დიპლომატიური ურთიერთობა 25 წელიწადს. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადო ისრაელის სახელმწიფოს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის განუხრელი მხარდაჭერისთვის. მთელი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ამ 25 წლის განმავლობაში ჩვენი ებრაელი მეგობრები ჩვენ გვერდით იდგნენ. ეს სიტყვები საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ავლაბარში პრეზიდენტის სასახლეში წარმოთქვა, როდესაც პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრების შემდეგ ისრაელის პრეზიდენტთან რუვენ რივლინთან ერთად ერთობლივ პრესკონფერენციას მართავდა. გიორგი მარგველაშვილის აზრით, ორ ქვეყანას დიდი პოტენციალი აქვს ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების კუთხი და განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ტურიზმი. თუმცა საერთო გეგმების ხაზი უპირველეს ყოვლისა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე გადის.
გჯერა, რომ თანამშრომლობა კეთილი ნების ქვეყნებს შორის, თანამშრომლობა, რომელიც ეფუძნება ჩვენი სახელმწიფოებრიობის და სტრატეგიული ინტერესების აღიარებას, მიგვიყვანს ეფექტურ გადაწყვეტამდე ტერორიზმის პრობლემისა, როგორც აი კონკრეტული ტერორისტული აქტებისა, რომლებიც ხდება მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში, ასევე იმ გლობალური პრობლემის გადასაწყვეტად, რომელსაც ჰქვია ISIS-ის პრობლემა და რომელიც კაცობრიობის, კეთილინების და ღირებულებების მატარებელმა ქვეყნებმა ერთობლივად უნდა გადაწყვიტონ.
ტერორიზმის წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლის თემა ერთ-ერთ მთავარ აქცენტს წარმოადგენდა ისრაელის პრეზიდენტის გამოსვლაშიც. რუვენ რივლინმა ამავე ერთობლივ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ ტერორიზმი ვერასოდეს გაიმარჯვებს და რომ ისრაელს საქართველო ყოველთვის მხარდამჭერთა რიგებში ეგულება. ითქვა, რომ მშვიდობის შამს შესაძლებელია თანამშრომლობა მრავალი მიმართულებით, მათ შორის სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხითაც, რაშიც ისრაელს წარმატებული გამოცდილების გაზიარება შეუძლია, მაგრამ თუ არ იქნება მშვიდობა, ყველაფერი აზრს კარგავს.
დღეს მნიშვნელოვანი საჭიროებაა, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი ხალხებისა და ქვეყნებისთვის უსაფრთხოება და დაცულობა. მთელ თავისუფალ სამყაროსთან ერთად ჩვენ საერთო საფრთხის წინაშე ვდგავართ და ეს არის ფუნდამენტალიზმი. ეს საფრთხე არსებობს ჩვენი ქვეყნებისა და ქალაქების ქუჩებში. ჩვენ ვგმობთ ტერორიზმის ყველანაირ გამოვლინებას, ჩვენ ვგმობთ სიძულვილის ყველანაირ გამოვლინებას და ჩვენ ვდგავართ ერთად ამ საფრთხეებთან საბრძოლველად.
In facing these threats together.
უსაფრთხოების თემა წამყვანი იყო ისრაელის პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრის დროსაც. პრეზიდენტ მარგველაშვილის მსგავსად რუვენ რივლინთან წუხარება გამოხატა პრემიერ-მინისტრმაც 8 იანვარს იერუსალიმში მომხდარი ტერაქტის გამო. ბატონო პრეზიდენტო, კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება საქართველოში, თქვენი მასპინძლობა ჩვენთვის დიდი პატივია, ნება მომეცით გამოგიცხადოთ სამძიმარი ისრაელში ახლახან მომხდარ ტერორისტულ აქტთან დაკავშირებით, რომლის შედეგადაც 4 უდანაშაულო ადამიანი დაიღუპა, 10-ზე მეტი კი დაშავდა. ეს არის კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული აქტი და საქართველოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში თქვენს გვერდით დგას. ასეთი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამძიმრის სიტყვები. დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლიანი პრაქტიკის ფარგლებში საქართველოს ისრაელს ყოველთვის განიხილავდა სტრატეგიულ პარტნიორად, უთხრა რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩიამ. ორ ქვეყანას შორის ის ბევრ საერთოს ხედავს.
ჩვენ ყავს იქ ძალიან ბევრი ჩვენი ყოფილი თანამემამულე და გარკვეული ქართული ლობი არსებობს, ასევე გეოგრაფიულად საკმაოდ ახლოს არის ის განვითარების მოდელი, ასევე საინტერესო არის საქართველოს მრავალმხრივი, ვთქვათ, როგორც პოლიტიკური, ასევე ვთქვათ, სამხედრო კუთხის განვითარების, ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა და ბევრი რაღაცა. და მართლაც, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით გარკვეული ნაბიჯებიც გადაიდგა განსაკუთრებით სააკაშვილის ადმინისტრაციის პერიოდში და ჩვენ გვახსოვს, რომ ურთიერთობები საკმაოდ მაღალ პოლიტიკურ დონეზე იყო ასული. თუმცა მოხდა ის ქართული მოვლენები ამ 2008 წლის ომის შემდეგ, როდესაც ქართული მხარე ფაქტურად ფრუსტრირებული აღმოჩნდა ისრაელთან სამხედრო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით.
მოვლენები, რომლებზეც კორნელი გაგაჩია ლაბარაკობს, უკავშირდება ისრაელის კომპანიის მიერ წარმოებულ უპილოტო საფრენ აპარატებს, რომელთა რამდენიმე ერთეული გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთის მიერ იქნა ჩამოგდებული. რამდენიმე წელიწადში საქართველოს უპილოტო საფრენი აპარატების წარმოება დაიწყო და ამ აპარატების გამოცდის დროს 2012 წლის 10 აპრილს იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ადგილობრივი წარმოება სანდოა და რომ როცა უცხოეთში ყიდულობ, შეიძლება გამყიდველმა ბოლომდე არ მოქცეს ტექნოლოგია, ან და პირიქით შენი ტექნოლოგია გაუზიაროს მოწინააღმდეგეს. კორნელი კაკაჩია დარწმუნებულია, რომ მიხეილ სააკაშვილი ამ სიტყვებს სწორედ ისრაელის მხარეზე განაწყენებული წარმოთქვამდა, რადგანაც ჯეროდა, რომ საგანგებო გარიგების ფარგლებში სწორედ ისრაელის მხარემ გადასცა რუსეთს საქართველოსთვის მიყიდული საფრენი აპარატების სპეციალური კოდები. სხვადასხვაურის ამავე ეჭვს ადასტურებდა ოდნავ მოგვიანებით ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული მასალებიც. საფრენი აპარატების სკანდალს 2010 წელს დაემატა ქართული მხარის მიერ ისრაელის მოქალაქე ორი ბიზნესმენის დაკავების ფაქტიც, რომელმაც კიდევ უფრო გაამწვავა ვითარება და საქმე იქამდე მივიდა, რომ ვიდრე ბიზნესმენებს მიხეილ სააკაშვილი შეიწყალებდა 2011 წლის გაზაფხულზე ისრაელის ადგილობრივი მედია ეუწყებოდა, რომ ისრაელის იმჟამინდელმა პარლამენტის თავმჯდომარემ უარი თქვა იმჟამინდელი ქართველი კოლეგის დავით ბაქრაძის მასპინძლობაზე. იმხანად ქნესეთის თავმჯდომარე რუვენ რივლინი იყო ამჟამინდელი პრეზიდენტი და საქართველოს ამჟამინდელი სტუმარი. კორნელი კაკაჩიას შეფასებით, მართალია ბოლო წლებში ურთიერთობები დათბა და გამოსწორდა, მაგრამ პოლიტოლოგი მიიჩნევს, რომ ჯერ კიდევ არ არის გამოყენებული ის რესურსი, რაც ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის კუთხით არსებობს და რასაც თავის დროზე დიდი მოლოდინი უკავშირდებოდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთხვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Oh,
გრძელდება რადგან თავისუფლების ორ შაბათის ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები გაცემას განვაგრძობთ თემით, რომელზეც ბოლო ორი დღის განმავლობაში ბევრს მსჯელობენ საქართველოში. 9 იანვარს რატი გაჩეჩილაძეს ოფიციალურად წარედგინა ბრალი ტელეკომპანია რუსთავი ორის დირექტორის ნიკა გვარამიას ცემისთვის. საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის პირველი ნაწილით არის აღძრული, რაც ძალადობას გულისხმობს და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 2 წლამდე თავისუფლების შეზღუდვით ან 1-დან 3 წლამდე თავისუფლებით აღკვეთით ისჩება. თუმცა ნიკა გვარამია და მისი ადვოკატი აცხადებენ, რომ ეს ხო ჯგუფური თავდასხმა, რის გამოც დანაშაულის კვალიფიკაცია უნდა შეიცვალოს. ეკა ქელანიშვილი გვიამბობს.
რატი გაჩეჩილაძემ ტელეკომპანია რუსთავი ორის დირექტორის ნიკა გვარამიას ცემის ფაქტი ოფიციალურად აღიარა და გამოძიებას 7 იანვარს თბილისში ერთ-ერთ რესტორანში მომხდარი ინციდენტის შესახებ დეტალური ჩვენებაც მისცა. გაჩეჩილაძის ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას ისიც განაცხადა, რომ საქმეში არც ერთი სხვა პირი არ ფიგურირებს, რასაც მოწმეთა ჩვენებებით ადასტურებს. გაჩეჩილაძის დაცვის მხარე მიიჩნევს, რომ წარდგენილი ბრალდება იმაზე მძიმეა, ვიდრე თავად მომხდარი ამბავი და ის არა სისხლის სამართლის წესით, არამედ ადმინისტრაციული სამართლის წესით უნდა დაისაჯოს.
ჩემას რა თქმა უნდა აღიარებს, ამ აღიარებით მივიდა და გამოცხადა სწორედ პოლიციაში. რაც შეეხება კვალიფიკაციის შეცვლას, არა თუ ან დამძიმების მიზნით, არამედ მიგვაჩნიათ, რომ იმ ფარგლებში, რაც ახლა მიმდინარეობს, ესეც არ არის სწორი. ჩვენ რატი გაჩეჩილაძეს დაცვის მხარეს მიგვაჩნია, იმიტომ რომ ეს იყო წმინდა აი 1-2 დარტყმა, რომელსაც კერვაკნინებ ან ვაბუქებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იყო მხოლოდ ადმინისტრაციულად დასჯადი ქმედება და საერთოდ არ უნდა დაწყებულიყო სისხლის სამართლებრივი დევნა. ეს იყო ნასვამი ახალგაზრდა ბიჭის სპონტანური რეაქცია ამ დაგროვილი ბოხმის და შურისძიების ფონზე. კიდევ რომ მოესმა მისი მამის სახელი, ადგა და დაარტყა.
სხვა აზრზე დგას ნიკა გვარამიას ადვოკატი დიმიტრი საწაკლიშვილი. მისი შეფასებით, ძალადობის მუხლით საქმის წარმართვა სამართლებრივად არასწორია. დაცვის მხარე მოითხოვდა წაყენებული 126 მუხლის შეცვლას სისხლის სამართლის კოდექსის 156 მუხლით, რაც პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი მოღვაწეობის გამო პირის დევნას გულისხმობს.
გამოძიება ამ ეტაპზე მიმდინარეობს არასწორი კვალიფიკაციით, იმიტომ რომ რატი გაჩეჩილაძის მიერ ჩადენილი ქმედება არ არის 126 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული, ეს არის 156 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული, რაც გულისხმობს ძალადობას პოლიტიკური შეხედულებების ან და საზოგადოებრივი აქტივობის გამო. სწორედ თავად რატი გაჩეჩილაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში, თავდაპირველ განცხადებაში იყო მითითებული, რომ პოლიტიკური შეხედულებები გახდა მიზეზი ნიკა გვარამიაზე თავდასხმის. გარდა ამისა, გამოძიება ჯერჯერობით არსაუბრობს სხვა პირზე, რომელიც აგრეთვე მონაწილეობდა თავდასხმაში. ერთადერთი მიზანი, რაც შეიძლება ქონდეს 126 მუხლით გამოძიების მიმდინარეობას, არის ის, რომ რაც შეიძლება მსუბუქი სასჯელი იყოს გამოყენებული დამნაშავე პირის მიმართ, რაც არის დაუშვებელი და უკანონო.
ათადებს დიმიტრი საძაგლიშვილი. 9 იანვარს თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას ცემის ფაქტის შემსწრე მოწმეებით დაკითხეს. მათ შორის დაკავებული რატი გაჩეჩილაძის მეგობარი გიორგი ფანცულაიაც. მისმა ადვოკატმა ნიკოლოს ბიბილაშვილმა მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ ფანცულაია შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა, ის ინციდენტის უშუალო თვითმხილველია და მოწმის სტატუსიდაც ამიტომ დაიკითხა. მომხდარის ობიექტურად გამოძიებას და დამნაშავის შესაბამისად დასჯას მოითხოვენ არასამთავრობო სექტორში. ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენლის დიმიტრი ხაჩიძის განცხადებით გამოძიება მიუკერძოებლად უნდა წარიმართოს და დაადგინოს თუ რა მოხდა რეალურად, რომ საზოგადოებაში კითხვის ნიშნები არ დარჩეს.
რეაგირება ამაზე სახელმწიფომ უნდა კონდეს სწრაფი და თავარი არ იყოს ზუსტი, ანუ იყოს ფორმულირებული ისე, როგორც ამას მოითხოვს სისხლის სამართლის კოდექსი და არა თქვა ხელოვნურად შემსუბუქება, ანუ შემცირება ბრალის.
რა შეეხება პოლიტიკოსების გამო მოხმაურებებს, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარეძე მიიჩნევს, რომ რუსთავი ორის დირექტორის ნიკა გვარამიას ცემაში ბრალდებულ რატი გაჩეჩილაძეს პატიმრობა არ უნდა შეეფარდოს, რადგან მისი თქმით სხვა შემთხვევებში ასეთი ქმედება პატიმრობით არ ირჩება ხოლმე და გამონაკლისი ნიკა გვარამიას შემთხვევაშიც არ უნდა დაუშვან. თუმცა მისი თქმით ზოგადად ძალადობას და ძალადობრივ დანაშაულს არანაირი გამართლება არ აქვს. მდინარეძემ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში ის შენიშნა, რომ მისი პოზიცია სასამართლოზე ზეწოლად ვერ ჩაითვლება, რადგან ის იურისტის პოზიციას აფიქსირებს და არა პოლიტიკოსისას. მის განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცირიძე მომხდარში სწორედ საქართველოს ხელისუფლებას ადანაშაულებს, რადგან მან, გოცირიძის სიტყვებით, არაერთხელ წაუყრუა მსგავს ხული გდურ საქციელს.
არაღწევდა ყურადღებას დეპუტატების წემას პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების ფიზიკურ დევნას ასეთი კრიმინალური ფონის შექმნა სწორედ იმ პოლიტიკური ატმოსფეროს შედეგია რაც დღეს ფუფებს საქართველოში
ნიკა გვარამეზე თავდასხმის ფაქტს საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წევრებიც გამოეხმაურნენ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იანკელი ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა რომ ის გმობს ყველანაირ ძალადობას თუმცა ამავე დროს მიესალმება რომ გამოძიება დროულად დაიწყო და აცხადებს რომ ამერიკის საელჩო პროცესის მიმდინარეობას დააკვირდება რაც შეეხება სასამართლოს უკვე მას შემდეგ რაც რატიკა ჩეჩილაძის ბრალი ოფიციალურად წარედგინა საქმე სასამართლოში გაგრძელდება როგორც გაჩეჩილაძის ადვოკატი ლილი გელაშვილი აცხადებს პროცესი დაინიშნება მას შემდეგ რაც გამოძიება აკვირდის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე შუამდგომლობით სასამართლოს მიმართავს ეკა ქევანიშვილი რადიო თავისუფლება თბილისი
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს სად იყრის თავს მათი ფიქრები კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ
გზელდება რადიო თავისუფლების ორ შაბათის ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები გასამაში ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენს ორგვირეულ რუბრიკას დილის სტუმარს. ჩვენ სტუდიას თბილისში 9 იანვარს ესტუმრენ ილუსტრატორები თათია ნადრეიშვილი და ეკა ტაბლიაშვილი, რომელმაც დაარსეს სახელოვნებო სივრცე ილუსტრატორი. სივრცე ერთიანებს სახელოსნოსა და მაღაზიას და ღია ნებისმიერი ასაკის ადამიანისათვის, რომელსაც ხელოვნების ეს მიმართულება აინტერესებს. თუ რა მიმართულება ეს და რაზე მუშაობენ კონკრეტულად თათია და ეკა? მოშმეთ ახლა ინტერვიუ, რომელიც ნასტასია არაბულმა ჩემმა კოლეგამ ჩაიწერა თბილისის სტუდიაში.
სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს თათია ნადარეიშვილი და ეკა ტაბლიაშვილი არიან ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა. ჩვენთან მოსვლისთვის თათია და ეკამ ცოტა ხნის წინ შექმნეს სახელოვნებო სივრცე ილუსტრატორი, რომელიც ერთის მხრივ არის სახელოსნო და კონცეპტ სტორიც უნდა შეითავსოს და ილუსტრატორი ცხადია სახელი გვეუბნება იმას, რა ხდება იქ, ილუსტრაციებს ამზადებენ და კარგი ამბავი არის ის, რომ მათ მიერ შექმნილი ილუსტრაციები წამყვანი გამომცემლობები დაინტერესდნენ მოახერხეთ ესე მოკლე ხანში ყურადღების მიქცევა. დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენ ადრეც გვილოპარაკია ილუსტრაციებზე, ძალიან გვიყვარს ილუსტრაციები ზოგადად, მაგრამ თქვენი სახელოსნო რითია გამორჩეული? ალბათ საინტერესო იქნება რომ მოგუყვეთ, ან საერთოდ რატო ჭირდება ილუსტრატორს ის რომ რაღაცა ინსტიტუციის ქვეშ იყოს, იმიტომ რომ ხომ აიც თავისუფალი შემოქმედება შეიძლება სადმე კუთხეში სახლში დაიჭდე და იქ იგივე გააკეთო რომელსაც გაკეთე.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პრინციპში ესე რომ ვთქვათ, ილუსტრატორს სამუშაოდ რამე ინსტიტუციის ქვეშ გაერთიანება არ ჭირდება, მაგრამ ანუ ილუსტრატორობა იმით განსხვავდება ჩვეულებრივი მხატვრის პროფესიისგან. ნუ ჩვეულებრივი მხატვარიც რაღაც ზოგადი რამეა,
მაგრამ
ანუ სპეციფიკა იმით არის განსხვავებული, რომ ილუსტრატორი ქმნის იგნებს, რომელიც არის პროდუქტი, ანუ ჭირდება ბაზარი, ჭირდება გამოცემა, ჭირდება გამომცემელი. ამიტომ ილუსტრატორს უწევს ისეთ რამებს ჩართვა, რაც უწევს არა ძალიან სასიამოვნო პროცესია პრინციპში, როგორც არის აი საერთაშორისო წიგნის გამოფენები, ბაზრობები და ასე შემდეგ და ანუ რაღაცნაირად ორგანიზებულობა ამ ხრივ, ანუ ერთ-ერთი ინსტიტუცია შეიძლება ამაში დაეხმაროს. პრინციპში ჩვენ ილუსტრატორს ინსტიტუციას ესე ჯერჯერობით ვერ დავარქვევდი. ანუ ჩვენი ილუსტრატორი არის სივრცე, რომელიც აი როგორც თქვით აერთიანებს ორ მიმართულებას. ეს არის ერთი სამუშაო სივრცე, სადაც ვმუშაობთ ჩვენს და ასევე ვასწავლით ბავშვებსაც და არის მეორე მიმართულება მაღაზია, რომელშიც გვინდა რომ იყოს თავმოყრილი ერთი ბრენდის ქვეშ გაერთიანებული ილუსტრატორების ნამუშევრები. ეს ანუ განსხვავებული პრინციპში იმით არის რომ თავიდან როცა ვაკეთებდით ამ რაღაცას, ყველა გვეკითხებოდა რომ აი რას ასწავლით და აი რაღაც
ყვავილების ნახატო,
ხო, ანუ ვიძაბებოდით რა ეს შობე. მე მაგალითად აი ჩემ შვილს რა რაღაცა, აი რო მოვა მშობელი და კითხავთ რომ აი ჩემ შვილს აი რას ასწავლით, ანუ ცოტა აი ყოველასთვის უცხო რამე იყო, აი ილუსტრატორი რატო არის და აი რა უნდა ასწავლოთ ბავშვებს და ანუ რეალურად ისე მოხდა რომ საერთოდ ეკითხვა არ გაჩნდა, როცა
ბავშვები დედა და ყვებოდეთ რა სასწავლო.
ანუ ამის კეთება რომ დავიწყეთ, აი საერთოდ არანაირი დაძაბულობა ან აი ყველაფერი რაღაც თავისით გაქრა, იმიტომ რომ რეალურად
კი ჩავატარეთ ვორქშოპი, დავდეთ ფოტოები მიხვდა, მე მგონი ყველა რაზე იყო ლაპარაკი, ასახსნელად ცოტა ისეთ. რამდენად არის ქართული ბაზარი საკმარისი იმისთვის, რა თქმა უნდა არასოდეს არ არის ცუდი რაც უფრო დიდ ბაზარზე გახვალ, მაგრამ აი ქართული გამომცემლობები რამდენად ინტერესდებიან ესეთი ერთი ავტორის მიერ შექმნილი წიგნით, ეს მზაპროდუქტი რამდენად აინტერესებთ მათ, რამდენად კომერციულად გამომცემლობებისთვის რამდენად გამართლებული ამ ტიპის წიგნების გამოცემა?
ხა მე გიფასოხე. კი, ინტერესი ნამდვილად არის საქართველოშიც, მაგრამ ანუ პირველად ჩვენ როცა გავაკეთეთ ეს საერთოდ არ იყო ესეთი რაღაც რომ პროექტი ჩვენთან თავიდან ბოლომდე გაგვეკეთებინა და თქვათ გამომცემლისთვის შეგვეთავაზებინა, ეს იყო პირველი ჩვენ და ჩვენ მეგობრებმა თავის დროზე როცა გავაკეთეთ. ძალიან დიდი ინტერესი მოყვა ამას, ხო,
2009
წელს, და გავიტანეთ ტიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც მაშინ ფილარმონიაში ტარდებოდა, ეხა ექსპო ჯორჯიაში არის და ძალიან დიდი ინტერესი მოყვა გამომცემლობის მხრიდან, იყო რაღაც ახალი ძალიან და გამოსცა საკმაოდ ბევრი წიგნი, აი ჩვენი ჯგუფის წიგნები ბაკურს ლაკაურის გამომცემლობამ. ამის მერე ნუ ინტერესი ყოველთვის იყო, მაგრამ მაინც და მაინც გამომცემლობები ვერ რისკავენ წიგნების ესე გამოცემას, იმიტომ რომ ქართველებისთვის ახალი რაღაც არის, ანუ არ იციან შენი სახელი გვარი მიხარ, ძალიან დიდი პიარი უნდა რეალურად ამას. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ
თან იგივე მშობლისთვის შეიძლება უფრო კარგად ასახსნელი იყოს, აი მიკი მაუსის ჰელო კიდის რაღაცა ისტორია, ვიდრე მაგალითად რაღაცა პატარა ობობასაც. აი ეს როგორ არის,
ხო, იცით რა, აი არ არის ქართული ბაზარი მზად და უნდათ ეს ვარდისფერები და პრინცესები, ეგ ეგრე არ არის. ანუ აი ზუსტად ეხა უკვე დანამდვილებით შემილია, რაც ილუსტრატორი არსებობს იმის შემდეგ თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ უყურებთ ბავშვებს რომ და აი ვაკვირდებით, ანუ სანამ დავიწყებთ თქვათ გადავალთ ვორქშოპზე, აუცილებლად ნუ მიძვრებიან ამ ბიბლიოთეკაში და ანუ აი როგორ წიგნებს უყურებენ, როგორ წიგნებს არ ჩევენ, ანუ მოს კარგი წიგნი ყოველას მოს.
აი ზუსტად ის იმ კატეგორიაში ვარ, როგორც ჰელოკიც მალავს და რაღაც სხვა წიგნებს ვაწვდი, მაგრამ მე მგონია რომ იმიტომ რომ
არა, ეს მითი რომ არსებობს რომ თურმე ქართველებს და ქართულ მშობლებსაც ძალიან ურჩევნიათ რომ რაღაც ანუ შესთავაზე უკეთესი და
მე ვფიქრობ რომ უკეთესია და რომ აი ეს რაღაც უცხოელი გამომცემლები ქართული გამომცემლებისგან, ну რა თქმა უნდა რაღაცით ალბათ განსხვავდებიან, მაგრამ თუ წიგნი არის სწორად აწყობილი, გამართული და დასურათებული, უბრალოდ იმ გამომცემლის გემოვნებაში უნდა შედაბოდეს და სტილში რა გამომცემლობა რა სტილსაც მიყვება და გამოსცემს. ხო, ესეც არის, ყოველას არ მოეწონება რა თქმა უნდა და
შეიძლება მოეწონოს როგორც წიგნი, მაგრამ არა როგორც თავის თავის
პროგრამაში, რომ აი თქვენთვის საინტერესო წიგნი არსებობს ესეთი აქ. საქართველოშიც მე მგონია რომ თუ ეს წიგნი კარგად არის გაკეთებული, ინტერესიც არის.
და ზოგადად წიგნის ბაზარი საქართველოში ბევრი პრობლემებით არის, ხო, აღჭურვილი. ამ მიმართულებით რა ხდება?
მე ვფიქრობ, რომ ანუ აი ის, რომ ერთი ორგანიზაციის ქვეშ იყოს თავმოყრილი ყველაფერი, არც არის კარგი. ანუ რაც უფრო გაიშლება, რაც უფრო ბევრი ადამიანი და ანუ როცა ეს ყველაფერი ერთ სივრცეშია,
თბილ გარემოში შეხვდება,
ხო, ცოტა ანუ აი თბილისში თუნდაც საქართველოში რაც უფრო ბევრი ესეთი წერტილი იქნება, სადაც ანუ ილუსტრაცია გახდება უფრო პოპულარული, იმიტომ რომ მაგალითად ეს უამბობ ხოლმე, რომ ჩვენ ბავშვი აი როცა რაღაც აი როგორ აირჩიეთ პროფესია, ანუ ჩვენ ბავშვობაში მაგალითად ილუსტრატორის პროფესია რა იყო საერთოდ, ანუ არ ვიცოდით. ან ის რომ აი თქვათ რა არის დღეს ილუსტრატორი საქართველოში და რას ნიშნავს იყო ილუსტრატორი თქვათ ევროპაში, რამხელა განსხვავებაც არის, ანუ აი ამას შეამცირებს ნელ-ნელა, რაც უფრო ბევრი წერტილი გაჩნდება სად და რაც უფრო აი ეს ყველაფერი იმას გამოიწვევს, რომ ილუსტრაცია ზოგადად და აი ეს წიგნები გახდება უფრო პოპულარული.
და უფრო ახლობელი, უფრო ნაცნობი. და ესეც მინდა რომ მეკითხამ, წიგნის აწყობა მარტივი საქმე არ არის, ეს თქვენ ქუჩაულებრივი მხატვარი და ეს ისწავლება დღეს საქართველოსში, ან თქვენ უკვე დიდი ხნის გამოცდილება გაქვთ და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცეებს თქვენ თვითონაც ისწავლიდით ამ ხნის განმავლობაში, მაგრამ აი თუ ვიღაცას აინტერესებს 16 წლის ადამიანს, რომელიც ფიქრობს ან ჩააბარა შეიძლება
16 წლის ვიცით ანუ მივიდეს.
აი ძიძები სადაც წლის გაგირდებს საქმეს.
მე ანუ აკადემი პირველი შეხება რაც ილუსტრაციასთან, პრინციპში მე სამხატვრო სკოლაში ვსწავლობდი მანამდე მქონდა, მაგრამ ძირითადად სამხატვრო აკადემიაში აქვს ილუსტრაციასთან შეხება. მე უბრალოდ ილუსტრაციაზე არ ვსწავლობდი, თათია სწავლობდა. მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებული სწავლების მეთოდები იყო მაშინ და მე მგონია რომ ეხა ცოტა შეიცვალა და არის უფრო ისეთი თანამედროვე სწავლების მეთოდები. მაგრამ ზოგადად თვითონ ილუსტრატორი უნდა ეცადოს, რომ ну ყველა პროფესიაში ალბათ ჩამოქმედებით იმაში ეს არის
ის გაიპოვოს.
ხო, ანუ ძალიან ბევრი უნდა ათვალიეროს ინტერნეტი, თუნდა გაეცნოს სხვადასხვა მხატვრების ნამუშევრებს, უნდა კონდეს კონტაქტი უცხოელ მხატვრებთან, ანუ არ უნდა იყოს ჩაკეტილი უბრალოდ და იაროს რა თქმა უნდა ამ საერთაშორისო ფაზრო ვებზე, იმიტომ რომ ისეთ ძალიან ბევრი ისეთ რაღაცას ნახულობ, რაცაც წარმოქმნა საერთოდ არ გაქვს. ხვდები რომ ანუ მაგალითად ჩვენ თავიდან ესე დავიწყეთ კეთება წიგნების, რომ აი რაც მოგწონს და გвихარია, მაგრამ ну გააკეთებ ამ წიგს და დევს შენთვის თაროზე კი ძალიან ლამაზია, მაგრამ გაყიდვას კიდე სხვა რაღაცები ჭირდება. ანუ არის ისეთი რაღაც, რომ წიგნი გაყიდვადი იყოს, რომ ანუ შეიძლება რაღაც წესებში ასე თუ ისე უნდა ჩაჯდეს.
აი ძალიან ცოტა დრო გრჩება და თუ გაქვს რამე ამ თქვენი გამოცდილებით დაკრავილი, რაც გაყიდვას ეხმარება, ნახევარწლი
საბავშვო წიგნი არის, ანუ საბავშვო წიგნზე თუ ვიტყვით, იმიტომ რომ ანუ artbooks და ასე შემდეგ არ ჭირდება ეგ რაღაცები, სტანდარტები და ასე შემდეგ. საბავშვო წიგნზე ის არის, რომ საბავშვო წიგნი არის ძალიან სპეციფიური პროდუქტი, ის არის გამორჩეული, ანუ სხვა ჟანრების მიხედვით, ანუ ჟანრების მიხედვით, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით. ანუ თქვა თუ შეიძლება picture books, ანუ 3 წლიდან 5 წლამდე ბავშვებისთვის უკვე ეგ ჩარჩოა. იმიტომ რომ შენ ითვალისწინებ ამ ბავშვების საჭიროებებს, შესაძლებლობებს და ანუ შემდეგ უკვე არჩევის ნახატები და შენ ხატავ პასუხობდეს იმ ჟანრის შინაარს, რა ჟანრზეც მუშაობ და იყოს იმ ბავშვებისთვის აღქმადი და მისაღები. ანუ აი ესეთი შემდეგ უკვე გადადის non fiction-ზე და ასე შემდეგ ასაკიროთ.
ანუ კონკრეტულად გასაიყოს.
კი, ანუ აი ჩარჩო
ეს ეს თუ
ისაა. ანუ საბავშვო წიგნში აი ძალიან კონკრეტული ისინი არსებობს.
თქვენ მოისმინეთ თავისუფლების დილის სტუმრების საუბარი, ესენი გახდნენ თათიანა დარეიშვილი და ეკატერინა ბლიაშვილი, რომელსაც თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა ნასტასია არაბული. ერთი ანონსის შემდეგ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგრძობ საერთაშორისო თემა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet for the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and jeep. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. I'm saving up dimes for a rainy day,
I got about a dollar laid away. The wind's from the south and the fishing's good. Got a pot belly stove and a cord of wood. Mama turns the leftovers into hash. I'm doing all right for country trash. I got a Mackinaw and a hunting dog, a cap that I ordered from the catalog, a big tall tree that shades the yard, a big fat sow for the winter's lard. Let the thunder roll and the lightning flash. I'm doing all right for country trash. Well, there's not much new ground left to plow, and crops need fertilizing now.
Ცელდება რადიო თავისუფლების ღამის სათერი საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი მოისმენთ ახლა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამბობს, რომ სათანადოდ ვერ შეაფასა გავლენა, რომელიც დემოკრატიულ ქვეყნებზე შეიძლება მოახდინოს დეზინფორმაციამ და ჰაკერულმა თავდასხმებმა. ამ სიტყვებით ობამამ პრაქტიკულად შეცდომა აღიარა ორ დღეში მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებებმა წარმოადგინეს ანგარიში, რომლის თანახმადაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დავალებით ჩატარდა ჰაკერული თავდასხმებისა და მედიის მანიპულაციის კამპანია შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოსახდენად. თემას მარიამ ჯეორელი განაგრძობს.
ტელეკომპანია ABC 8 იანვარს აჩვენა ინტერვიუ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან. გამოსამშვიდობებელი ინტერვიუ პრეზიდენტის ბოსზე მეორე ვადის სამოწურვამდე 12 დღით ადრე. 20 იანვარს, როგორც ცნობილია, ერთგულების ფიცს დადებს არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ჰქონდა თუ არა რუსეთიდან კიბერიერიშებს გავლენა შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე, ანუ გაიმარჯვა თუ არა ტრამპმა ფაქტობრივად კრემლის დახმარებით. ეს იყო ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც ობამას დაუსვეს. აი პასუხი.
There are a lot of factors going into an election.
მთელი რიგი ფაქტორები ახდენს არჩევნებზე გავლენას. ფიქრობ, საბოლოოდ მთავარია ის, რომ დონალდ ტრამპი დადებს ფიცს, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტი. აუცილებლად მომგებიანი არ არის ყველა იმ ფაქტორის გარჩევა, რომელსაც ეს შედეგი მოჰყვა.
ბარაკ ობამას ისიც კითხეს წარსულში არასორად აფასებდა თუ არა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისგან მომდინარე საფრთხეს.
I don't think I underestimated him, but
არ ამგონია რომ პუტინი ამყავდა სწორად შეფასებული, მაგრამ ფიქრობ, სწორად ვერ შევაფასე ის, თუ ჩვენს საინფორმაციო ეპოქაში რამდენად შეუძლია დეზინფორმაციას, ჰაკერულ თავდასხმებსა და ასე შემდეგ გავლენის მოხდენა ჩვენს ღია საზოგადოებებზე, ჩვენს ღია სისტემებზე, გავლენის მოხდენა ჩვენს დემოკრატიულ სტრუქტურებზე ხერხებით, რომლებსაც ფიქრობ, სულ უფრო აქტიურად იყენებენ.
I think are accelerating.
უთხრა ობამამ ABC-ს 6 იანვარს შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორის ოფისმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმადაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დავალებით ჩატარდა ჰაკერული თავდასხმების და მედიის მანიპულაციის კამპანია შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოსახდენად, რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშესაწყობად. დაზვერვის სამსახურების ანგარიშის ნაწილი კვლავაც გასაიდუმლოებულია. ბარაკ ობამას განმარტებით ეს არის ანგარიშის ნაწილი, რომელიც დაზვერვის სამსახურების დასკვნის მტკიცებულებებს მოიცავს.
Part of the reason that I ordered this report was not
მიზეზი, რატომ მოვითხოვე დაზვერვის ანგარიში, ნაწილობრივ იყო არა უბრალოდ იმის განხილვა, რაც ბოლო რამდენიმე თვეში მოხდა, არამედ იმის უზრუნველყოფა, რომ გავაცნობიეროთ, პუტინი ამას უკვე კარგახანია აკეთებს ევროპაში. თავდაპირველად ეს ხდებოდა ყოფილ მოკავშირე სახელმწიფოებში, სადაც ბევრი რუსულენოვანი ცხოვრობს, მაგრამ ეს სულ უფრო აქტიურად კეთდება დასავლეთის დემოკრატიულ ქვეყნებშიც. ახლოვდება არჩევნები ჩვენს ნატოელ მოკავშირეებში, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ. მოველი რომ ასეთი რამ აქ კიდევ შეიძლება მოხდეს.
ასე ფიქრობს ბარაკ ობამა. ამასობაში კრემლმა უარყო შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყების ანგარიში გამოთქმული ფრალდებები, როგორც კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 9 იანვარს უთხრა ჟურნალისტებს, ამერიკული დაზვერვის ანგარიში შეიცავს უსაფრთხო ფრალდებებს და არაპროფესიონალურ ემოციურ დონეზეა მომზადებული. პესკოვმა აღნიშნა, რომ კვლავაც გადაჭრით გამორიცხავს კიბერიერიშებში მოსკოვის ან რუსი ოფიციალური პირების მონაწილეობას. მისივე თქმით, მოსკოვს ამჟამად არ აქვს კომუნიკაცია დონალდ ტრამპის გუნდთან. თავად ტრამპმა 6 იანვარს მოსკოვის მიმართ ბრალდებების შემცველი ანგარიშის გამოქვეყნებამდე მოისმინა დასვერვის უწყებების აღმომადგენლებისგან ინფორმაცია კიბერიერიშებზე. მათთან შეხვედრის შემდეგ ტრამპმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ თავის გუნდს დაავალა მოამზადოს კიბერიერიშებთან აგრესიული ბრძოლის და მათი შეჩერების გეგმა. იქვე ტრამპი აღნიშნავს, რომ უდიდეს პატივსაცემს დასვერვის სამსახურებს. ამასთან არჩეულ პრეზიდენტს არაერთხელ აქვს უარყოფილი მოსაზრება, რომ მოსკოვი მის დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ ჩაერია შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. ბოლოს ისევ ამჟამინდელ პრეზიდენტზე, ბარაკ ობამაზე. რა უნდა მოიმოქმედოს შეერთებულმა შტატებმა იმისათვის, რომ უკეთიყოს დაცული ჰაკერული თავდასხმებისა და დეზინფორმაციისგან? აი როგორ უპასუხა ბარაკ ობამამ ამ შეკითხვას.
Number 1, we have to spend a lot more time.
ჯერ ერთი გაცილებით მეტი დრო, ენერგია და რესურსები უნდა მოვახმაროთ კიბერუსაფრთხოებას. ამოცანა რთულია, რადგან ეს არ არის მარტო მთავრობის პრობლემა. ეს არის კერძო სექტორისა და მთავრობის პრობლემა და საჭიროა გაცილებით უკეთესად თანამშრომლობა. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია კომისიისგან, რომელმაც რამდენიმე კვირის წინ ანგარიში გამოცნო. და მეორე, რაც უნდა გავაკეთოთ, არის იმაზე ზრუნვა, რომ მოვიფიქროთ, როგორ მივუდგეთ ჩვენს არჩევნებსა და ჩვენს დემოკრატიას ისე, რომ არა მარტო დავიცვათ ჩვენი არჩევნები გაღალბებისგან, არამედ ამოვიცნოთ, როცა სისტემაში პროპაგანდას ჩართავენ.
We understand when propaganda is being churned through the system.
განაცხადა ბარაკ ობამამ ტელეინტერვიუში. გამოსამშვიდობებელ ინტერვიუში პრეზიდენტის პოსტზე მეორე ვადის ამოწურვამდე 2-ოდე კვირით ადრე.
მარიამ ჭიაურელმა გავგასწრო ბარაკ ობამას რამდენიმე შეფასება რუსეთიდან ჰაკერულ თავდასხმებზე. რადიო თავისუფლების ეთერში განაცხადებს ერთი ანონსი.
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 55 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
წითელი ზონის მოკლე ვარიანტს რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ, მანამდე კი განმეორებით მოისმინეთ საინფორმაციო გასაოცარ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ბიზნინა რამიშვილი ამსათებს ხოლმე.
თავის ტრამვისას ან მაშინ, როცა თავის ტვინის ფუნქციის დარღვევის ეჭვი აქვთ, ერთ-ერთი აუცილებელი სამედიცინო პროცედურაა კომპიუტერული ტომოგრაფიის ჩატარება. მაგნიტური რეზონანსის ტომოგრაფიის მეშვეობით თავის ტვინში ნივთიერებათა ცვლის პროცესზე დაკვირვებაც კი შესაძლებელი. კვლევითი ჯგუფი კემბრიჯში, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტში კიდევ უფრო შორს წავიდა. სპეციალური კონტრასტული ნივთიერების მეშვეობით მეცნიერებმა შეძლეს ვირთაგვებზე დაკვირვებისას ხილული გაეხადათ დოპამინის კონცენტრაციის ცვალებადობა. ეს ეგრეთ წოდებული ბედნიერების ჰორმონი დიდ გავლენას ახდენს ქცევასა და განწყობაზე და მნიშვნელოვანი ფაქტორია ნარკოტიკულ ნივთიერებაზე დამოკიდებულებისას. მეცნიერთა აზრით, ამ სფეროს კვლევამ შესაძლოა დიდი დახმარება გასწიოს სხვადასხვა სახის ნარკომანიის მკურნალობაში. როგორც მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის ბიოლოგიური ინჟინერიის განყოფილების თანამშრომელი ალენ ჯასანოვი ამბობს, ამ გამოკვლევით ნაპოვნია ახალი გზა ფუნდამენტური მოლეკულური პროცესების დონეზე თავის ტვინის კვლევაში. ამგვარი ანალიზისთვის არ გმარა ჩვეულებრივი ტომოგრაფი 9.4 ტესლათი. მეცნიერებმა ვირთაგვებს შეუშხაპუნეს სპეციალური კონტრასტული ნივთიერება თავის ტვინის რეგიონში, რომელსაც სტრიატუმი ეწოდება. ეს პროტეინი ნეირომედიატორ დოპამინის მარკერის როლს თამაშობდა. 27 მღრნელს ჩაუტარდა. ჯასანოვმა და მისმა კოლეგებმა ჰიპოთალამუსში მოთავსებული ერთი ზიცქნა ელექტროდების მეშვეობით მოახდინეს დოპამინის გამოყოფის სტიმულირება. ისინი უშუალოდ ელექტრონული პულსის შემდეგ ახდენდნენ საცდელი ცხოველების თავის ტვინში სკანირებას სხვადასხვა დონეზე. დადგენილი სიგნალებიდან მიღებულ იქნა 1 მმ-მდე სიმცირის სივრცული გამოსახულებები. დოპამინის კონცენტრაციაში 1 მიკროგრამის ოდენობის ცვლილებების რეგისტრირება რეალურ დროში იყო შესაძლებელი. არამხოლოდ სპეციფიკური ნეირონული სიგნალების კარტირებას, არამედ სხვადასხვა კომპონენტის ურთიერთზემოქმედებას შეუძლია აჩვენოს, როგორ ფუნქციონირებს თავის ტვინი, როგორც ერთი მთელი, ამბობს ჯასანოვი. ის და მისი კოლეგები გეგმავენ სამომავლოდ კიდევ უფრო შეამცირონ სკანირებული რეგიონის ზომა. გარდა ამისა, ისინი ცდილობენ გაუმჯობესებული კონტრასტული ნივთიერების გამოყენებით გაზარდონ დოპამინის მგრძნობიარობა. მეცნიერები შესაძლებლად მიიჩნევენ სხვა ნეირომედიატორების, მაგალითად სეროტონინის გაზომვასაც. თუკი ეს ამბიციური გეგმა განხორციელდა, შესაძლებელი გახდებოდა თავის ტვინის მოქმედების უფრო ფართო სურათის მიღება. მაგრამ ეს ცდები ჯერჯერობით მხოლოდ ცხოველებს უტარდებათ გამოყენებული კონტრასტული ნივთიერებისა და თავის ტვინის გამაღიზიანებელი ელექტროდების აუცილებლობის გამო.
თქვენ მოსმენთ საავტორო პროგრამა ალგორითმი, ახლა კი ალბათ მუსიკითაც იცანით, შემოგთავაზებთ წითელ ზონას გიორგი ვახარიას საავტორო პროგრამას. ვიდრე სიტყვას დავთმობდი გიორგი ვახარიას და მის სტუმარს, გეტყვით თუ რაზე იქნება საუბარი საავტორო პროგრამაში. 2016 წლის მიწურულს პოლიტოლოგებმა ევროპაში ულტრამემარჯვენე ძალების გააქტიურებაზე დაიწყეს საუბარი, თუმცა დიდი დრო არ გასულა მას შემდეგ, რაც დასავლეთში წითელ საფრთხეზე და საბჭოთა კავშირის მიმართ ნოსტალგიაზე მსჯელობდნენ. ვის ენატრება საბჭოთა კავშირი მსოფლიოში და შესაძლებელია თუ არა ეს ორი ტენდენცია ერთ მოვლენას გამოხატავდეს? ამ კითხვით მიმართა წითელი ზონის წამყვანმა გიორგი გვახარიამ ილიას უნივერსიტეტის პროფესორს, ისტორიკოს ოლივერ რეისნერს.
მოდი სტალინის ეპოქიდან დავიწყოთ. 30-იანი წლებიდან, როცა ევროპელი ინტელექტუალები ჩამოდიოდნენ და არამარტო ევროპელი, ამერიკელებიც ჩამოდიოდნენ სტალინის საბჭოთა კავშირში და აქედან კმაყოფილები და ბედნიერები ძალიან ბევრი ყოველ შემთხვევაში ბრუნდებოდნენ უკან და ამბობდნენ, რომ იყვნენ სამოთხეში ფაქტიურად. როგორ ხსნი ამას? იმის რომ და თან ინტელექტუალები ეს არის, ხო? მოისყიდეს, აჩვენეს ის, რაც საჩვენებელი იყო, მხოლოდ ფასადი იყო, ზედაპირულად აღიქვეს ეს ყველაფერი, მართვის ეგზოტიკა იყო ეს საბჭოთა კავშირი, თუ აი რატომ დაბრუნდნენ ასეთი აღფრთოვანებულების სახლში?
ესენ ხო კონკრეტული ტიპის ინტელექტუალები იყვნენ, მე მარცხენა მიმართულებით ორიენტირებულები და წინასწარ წასვლამდე უკვე გაუძრებული იყვნენ ალტერნატიულ საზოგადოების განწყობაზე. და რესანომ მომზადებული პროგრამა ჰქონდათ, რაც იყო რესანომ ან იმაზე ცერალთა კავშირის კრებაზე იხნან რაცა და კი ეს დაინახეს, რაც უნდათ დაინახონ. ყველამ კი არა იხნან, რაც პრო უმრავლესობა კი, მაგრამ მე გადაიფიქრეს, ხო, რესანომ რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გამოვიდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ეს განცხობა, რითი წავიდნენ საბჭოთა კავშირში, მოსკოვში, იშვიათად რომ ქალაქი, ისო დედა ქალაქის გარეთაც სასული იყვნენ, ხო, ძალიან იშვიათი იყვნენ, ისინი იყვნენ კონკრეტულ ღონისძიებებზე, კულტურის დეკადებზე სასულნი და რაცა და ეს რომ უნდა დაინახონ, ეს დაინახეს და წაცხიში და დაწერეს სტატიები გაზეთებში, ჟურნალებში, მე შეიცვალა.
იმიტომ ხომ არა რომ ადარებდნენ იმ დასავლეთ საიდანაც იყვნენ. ეს პრობლემები უფრო კარგად იცოდნენ.
ალტერნატიული პროექტი ან ალტერნატიული დიაპაზონი თავისი მოლოდინებისა, უტოპიური საზოგადოების შექმნის პროცესში კი იქ შეიძლება რომ ამოჩდება რაღაცა შეცდომებიცო, მაგრამ ძალიანობაში, ძორმიმატულებაში უნდა წავიდეს. ხო და ვერ დაინახეს კოლექტივიზაცია და ასე.
ხო, იმიტომ ის არიცოდნენ რომ გულაგები
არიცოდნენ და
ხო ამის შესახებ არაფერი არ იცოდნენ.
მაგრამ მაგალითად აი ჩემი ყველაზე საყვარელი ავტორი ჯორჯ ორველი, რომელიც მემარცხენ მცერალი იყო, კარგად გაიგო როგორ რა მოხდა, რა მეთოდებით მართავდნენ საბჭოთა კავშირში მასებით და ინტელექტუალებით. იმიტომ ინტელექტუალი იყვნენ სულის ინჟინრები და ზუსტად ამ მიტკომებს შეიმუშავეთ მწერლები, ტექნოლოგები, ინჟინრები, ისინი ყველა ეს ინტელიგენცია რაც საბჭოთა კავშირში იყო შექმნილი და ინტერტიპიცირებას მოახერხებდნენ, იმიტომ რომ მათ თვის ეს იყო კარიერის კეთების შესაძლებლობა, ხო? და იცოდნენ ეს მექანიზმები, როგორც შეიძლება და ესაც გამოიყენეს დასავლურ ინტელექტუალებზე, ხო? და მაგრამ ესე რომ მინდოდა თქვა რომ ეს ანუ 80-ს იმაზე ჯორჯ ორველის რომანში 1984-ში, მაგრამ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ესე აქვს დაწერილი ენა და პოლიტიკა, რომელშიც იმან კარგად აცერა, რაც დღესაც აქტუალური თემა, როგორ შეიძლება ენით გაიმართო მასების
მანიპულაცია
და მხედველის ფორმირება კონკრეტულ მიმართულებაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და იმან კარგად აცერეს ჟურნალისტების რა ქვია სასავლებისთვის და ასე გაუმჯობესებისთვის, რომ
ეს 30-იან წლებსაც ეხება, 30-იან წლებში
წარმოვიდა. 40-იან წლებში მან დაწერეს, რომ 46-ს ეს რომ როდესაც უკვე ცივი ომი დაიწყო და იმან ყოველთვის თავისი კრიტიკული აზროვნების ასაში ნაჩუნა და დაწერა ის, რაც ბევმა არ უნდა დაინახოს იქ.
გერმანელებს დაუბრუნდეთ, გერმანელებს, რომლებიც ჩამოდიოდნენ საბჭოთა კავშირში.
ეს სხვადასხვა არამატო საბჭოთა კავშირში, ხო, ქარკაუცკი, ხო, დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ჩამოვიდა, დაწერა ციგნი პირველ გლეხთა დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე და გაოცრებული ხო ამ ალტერნატიულ მოდელზე, რაც 20 წელს იყო აქ, ხო, ჩამოსული. ესე რომ ეს არამატო საბჭოთა, მაგრამ საზოგადოებრივი ალტერნატიული განვითარების გზის შესაძლებლობაზე იყვნენ ასე ძალიან გაინტერესებულები.
მაგრამ ის გერმანელები, რომლებიც უკვე გამოეკცნენ ნაციზმს და კომუნისტები, ну, მემარცხენეები და ჩამოვიდნენ საბჭოთა კავშირში, მიიღეს პოლიტიკური თავშესაფარი, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ძალიან ბევრი იყვნენ.
ძალიან.
და რა როგორ ტრაგიკულად დამთავრდა მათი უმრავლესობის სიცოცხლე, ანუ მე რამდენიც ვიცი, ბევრი დახვრიტეს კიდეც.
კი, ბევრი დახვიდეს გულაგში და მათო რამოდენიმე გადაჭა და მერე გახდნენ GDR-ის სამყვანი პოლიტიკური ლიდერები, ხო? ეს ვალტა ულბრიხტი მაგალითად.
ხო, მაგრამ ბევრი არ გადარჩა.
ბევრი არა, ეს მომ ინტელექტუალებისგან არცა.
აი მათი ბედის შესახებ მაინტერესებს 30-იან წლებში როგორ მოეწყნენ აქ?
ესენი ხო კი დიდი მოლოდინით ჩამოვიდნენ აქ და ამოჩენ ერთ-ერთ სასტუმროში ყველა ეს რომ კომუნისტური ინტერნაციონალის რაცა
მოსკოვში სასტუმროში ცხოვრობდნენ
ერთად და დაინახეს როგორ ჩამოვიდნენ ეს ჩექისტები და ამოიყვანეს იქ რაცა გულაგში და ყველა მიცოდა რა მიმდინარეობდა და ამაზეც კომუნისტური პარტიის წევრმა ვინერმა რომელიც მერე გახდა სოციალო დემოკრატიული პარტიის, გერმანიის სოციალ-დემოკრატიის პარტიის სამყვანი ლიდერი და წერ თავისი მემუარები, მოგონებები, ზუსტად რამგომარეობაში იყო ეს ყველაფერი და ძალიან ძიმ გარემოში ამოჩნენ ესენი.
აჰა. ანუ ვიხვდნენ რომ ეს ის ქვეყანა არ იყო, რომელსაც ცნობდნენ.
იქ ხო ეს ყველაზე ცნობილია ეს ვოლფგანგ ლეონარდი, რომელიც დაწერა მე რევოლუცია ჩამს თავის შვილებს. აჰა. ზუსტად ამ გამოცდილების მერე მე დაბრუნდა მე GDR-ში და მე იქ GDR-დან გადაიქცა დასავლეთ გერმანიაში და გამოაქვეყნა ეს ციგნი, ხო? ზუსტად ამ დეილუზიონირება, რაც მოხდა ამ ინტელექტუალებში.
ცეთრელი ზონით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ეუზღებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გამშვიდობები ჩვენ თესკი განაგრძობს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული 10-საათიანი პროგრამა.